Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz, ilmal ei ole endiselt viga midagi, tuul puhub üldiselt udune. Ja vaidlused, milline talv tuleb, on alanud. Ühed ütlevad, et tuleb õudselt külm, teised ütlevad, et Lost in Translation tuleb väga soe ja mõnus talv. No eks näeb. Ega need talved nii väga soojad pole kunagi olnud, et higi lahti võtaks, aga samas peab arvestama sellega ka, et kuna küttekulud ei tõuse üle hullumeelse piiri, siis see võib anda meie majanduskasvule ka paraja matsu tagasi, sest raha liikumine on väiksem ja lõppude lõpuks talve funktsioon ongi edendada, panustada, investeerida, tõugata edasi küttekulude kasvu ja selle läbi majanduskasvu ja ei tea mida veel, ega muu pärast ei ole jumal välja mõelnud 4 aastaaega, no mitmel pool muidugi ei olegi 4 aastaaega, aga nagu me meie meediast teada saame, seal elatakse ka palju halvemini. Igasugune tingel tangel ämari lennubaasi ümber on endiselt vägev ja tuleb sinna juurde ka niisugusi tegevusi, mis tegelikult suukesed niimoodi natuke totakalt lahti võtavad, aga muidu toredad on. Nimelt Eesti kirikute nõukogu otsustas esimese adventi jumalateenistuse läbi viia õhuväe ämari lennubaasis. Ma nüüd ei tea, kas see on see sama koht, kus kõndis meie pisike peaminister ja mis põhjustas Sven Mikseri närvilised tõmblused ja igavesti pika kõmina ja mõmina ajakirjanduses. Aga panete tähele, kirikute nõukogu otsustas, tõmmake oma lennukid natukene kõrvale, meie siin teeme. Noh, mis nad teevad, ega ma ka asjatundja ei ole. Tsitaat ütleb nii. Ma arvan, et nii kaitsejõududes kui ka mitmes muus eluvaldkonnas on see jumaliku sekkumise võimalikuse ootus kõige suurem või palju suurem kui mõnes muus eluvaldkonnas. Ja kaitsejõududes on ennegi tehtud seda teenistust, on tehtud Tapal, on tehtud sidepataljonis ja lisaks kaitsejõududel on ka palju erinevaid kohti, kus on tehtud. Näib jah, et ämari lennubaasi populaarsus on järsult tõusnud pärast seda, kui peaminister Taavi Rõivas tegi seal oma klipi, mis on ka päris hea montaaž. Mida muidugi lihtsurelik ei pruugi mõistagi, aga igal juhul mul mingisugune vanaaegne ettekujutus on sellest, mida tähendab nii madalalt üle pea lendav eeldatavasti militaarlennuk. Aga muidugi, kui seda on ikka tehtud, seda jumala teenistust ja kaitsevägi ikka ootab jumalikku sekkumist, huvitav küll, mis vormis, kas et kõige vägevam põrutaks oma pikse noole sinna keskele, et saaks ometi teenistusest koju tagasi või mis asja. Eks jumaliku sekkumise ootust ole paljudel väga erinevates eluvaldkondades, aga ega siis ega iga sekkumist ka või jumalikuks pidada selles ime mõttes samas. Eks mingi suurem jõud dikteerib kogu meie käitumist. Aga jah, huvitav, kui nüüd otsustati seal see teenistus läbi viia, mis see ka maksma läheb. Me ju teame, et meil on tegelikult üks jumal, ikka see raha. See teine, see on nagu pisike. Et kui me tahame ikka laiapõhjalist teenistus, teenistust teha, siis on vaja palju raha ja nii edasi. Heakene küll, mis ma lõõbin, teema on võikavõitu ja nii mõnelegi inimesele kipub astuma selle koha peale, kuhu ei ole viisakas astuda, sest noh, on nagu on. Igal juhul on täna nii, et kolmas safar 1436 või 25. november 2014 ehk siis kolmas kisle 5775 või 25. sügiskuu 10227 või juuliuse päev number 2456987. Ja nagu ma Facebookis olen hoiatanud, täna tuleb saate teises osas ettekandmisele niisugune asi nagu Tiit Madissoni vihkamise minutid, nii et kõik, kes tahavad vihkamises osaleda, helistage tuttavad läbi, et nad teaksid kuulama hakata, seda saab pärast ka internetist alla laadida ja eks seda saab ka internetist praktiliselt reaalajas kuulata, ma ei teagi, kui nüüd internetiga võrrelda seda eetrisse mineku kiirust, kumb jõuab suti varem, kas see, mis on Tallinnas kuuldav tavalise vastuvõtjaga või see, mida kuulatakse internetist. Heakene küll, täna vaat niimoodi on ajalooline päev. Nimelt 2348 aastat enne meie aja arvamist olevat alanud piibliuurijate arvates suur vee uputus. Üks versioon sellest on piiblis, aga eks sellest veeuputusest ole räägitud nii siin kui seal pool sood, pean silmas suuri meresid ja ookeane, need legendid on ju levinud ka Lõuna-Ameerikas ja Hiinas ja kes teab, kus veel. Igal juhul tundub, et mingisugune seos võib siin olla Sumeri veeuputuse müüdiga, noh müüd sellepärast, et Sumeri. Ja kas ta nüüd see kõige põhjapanevam on, võibolla tähistas ta kõigest mingisuguste alade üleujutamist, mis kordus ka vastavalt aastaaegadele ja vastavalt sellele, kuidas mägedes lumi ja jää sulasid, aga Sumeri savitahvlitel on tõepoolest veeuputuses kirjutatud ja üks hästi säilunud osa võiks siis Zamarovski tõlkes ja interpretatsioonis olla väljendatud umbes nii. Siis kui Zyusudra kuningas Shurupakis ehitas hiigla suure laeva, siis kõik marutuuled kohutavalt ja võimsalt hakkasid korraga lõõtsuma ja sel hetkel ujutas veeuputus üle kõik ohverdamispaigad. Vaat see ohverdamine, see on jälle üks huvitav tegevus, millest ei olegi päriselt nagu lõpuni aru saanud, sellepärast, et eks filmides on ju näidatud ja oma silmaga on paljud näinud, kuidas seoti ikka valge mees kinni ja siis tehti tuli üles ja siis tantsiti ja helilooja nimi on ka teada, kelle muusika või trummipõrine järgi tantsiti ja näod oli koledad ja värvitud, aga kas see eksootika just niisugune oli ja mida tegelikult tähendas see ohverdamine, kellele, kuidas, noh, kirjeldusi ja fantaasiaid võib olla, aga hea küll veeuputus. Sumeri järgi siis veeuputus kattis maad 7 päeva ja 7 ööd. Ja tormituuled pildusid suurt laeva kõrgele tõusnud voogudel. Igal juhul juhtus niimoodi, et varem või hiljem, nagu me siit aru saame, 7 öö ja 7 päeva pärast sai uputus otsa. Ometigi oli vaja ka nii lühikeseks ajaks ehitada laev. Ma arvan, et ühel ilusel päeval võibolla jõulude vaiku ma üritan natukene seletada veeuputust ka nende teoste järgi, mis on igale lihtsurelikule kaasa arvatud mulle kätte saadavad. Aga praegu teen lühidalt. Veeuputus sai otsa. Zyusudra jõudis kuivale maale. Ja muidugi tõi tema ohvri jumalatele. Anule ja Enlilile. No see on jälle oma ette tegevus, sellepärast see Enlil oli nagu seotud ka inimese No geneetilise muundamisega selles samas Sumeri legendis. Aga igal juhul nii Anu kui Enlil nemad leidsid, et Zeus Sudra on väga meeldiv ja nad olla annud talle sellise elu, nagu Jumalal oli. Nemad olla puhunud tema sisse igavest vaimu, mis on ka Jumalal. Ja siis kuningas Zeus Sudra taimede ja inimsoo seemnete päästja otsustas jääda igaveseks ajaks Dilmuni pinnale, elu maale, sinna kohta, kus tõuseb päike. Ega sellel mudiraadil muud suuremat mõtet ei olnudki, kui rõhutada seda sama Dilmuni pinda, mis teoreetiliselt, nii palju kui mina aru sain, peaks jääma enam vähem, et Bahreini koha peale. See on jah see koht, kus väidetavalt soolane ja mage vesi kokku said ja väga vanades legendides väidetakse, et elu tekkis just seal, kus soolane ja mage vesi kohtusid. Seal hakkasid need reaktsioonid peale ja Dilmuni tsivilisatsioonist võib Bahreini ajaloomuuseumis näha kohe ikka päris huvitavaid detailikesi, seal on palju muudki, käige ära, vaadake oma silmaga ka. Aga jah, see Dilmuni värk jääb ikkagi Araabia maailma ja mõtake, tõlgendage, vaadake ja kui tõesti meeles on, siis ma võtan vee uputuse jõulude paiku ette, kõige kenam aeg ju. Vaikne kõik tormavad poodides, keegi ei taha jooksvat poliitikat maailmas, midagi ei juhtu, sellepärast, et on vaikuse ja rahu aeg, mille puhul mõrgavad kõik pasunad, kõik kurrad kirikusse, vaikus, rahu ja nii edasi, ostke suur alla hindlus ja nii edasi tagasi vasakule paremale ja üle üldse. Tahaksin juba praegu soovida headele kuulajatele, halbadele kuulajatele, no, kus sa ilma halbadeta elad ja halvad kuulajad võivad ollagi halvad kuulajad. Noh, hüva temaga, et katsume jõulud ka üle elada nii, et hulluks ei lähe ja igasugu Hiina pudipadi ka asja eest teist taga kokku ei osta ja üksteisele ei kingi. Aga 1542. aastal kaotasid šotlase James V. targal juhtimisel inglastele Slovey Mossi lahingu. Eks neid kaotusi ja siukesi allajäämisi oli teisigi, näiteks 1864. aastal ebaõnnestus konföderatsioonil vägevasti välja mõeldud plaan New York maha põletada. No tahtsid tema tuld teha, ontsu tema läks. Aga selle eest tunnustati Alfred Nobelit just nimelt täna 1867. aastal, nii et tal ikka kohe õnnest kõrvad õhetama lõid. Alfred Nobel sai patendi dünamiidile, iga mats ikka ei võinud ilma talle maksmata nüüd pauku tehagi ja seda õilsat ainet tootagi. Täna 1900 sündis Auschwitzi koonduslaagri komandör Rudolf Höss ja natukene hiljem, 15 aastat hiljem, sündis ka Augusto Pinochet, kes hiljem juhtis Chiilit. 1923. aastal avati Tallinna hipodrom, aga noh, kahte eelmisse see nüüd oluliselt küll ei puutu. 1942. aastal asutas Adolf Hitler sõjalise autasu, mille nimi oli Lähivõitluspannal. Kes on nõukogude armees käinud, see teab, kuidas pannalt lähivõitluses kasutada ja milliseid täpseid teravaid tugevaid lööke sellega anda sai. Kes ei ole seal käinud, ei oska rihmagi ümber käe panna. 1950. aasta. Korea sõjas hukkus Mao Anjing. Tema oli esimes Mao Zedongi vanim poeg. Ja oleme jõudnud aastasse 1952 Londonis esietendusega The Christie näidend The Mouse Trap ehk kiire lõks. mida, nagu ma aru saan, võibolla veel praegugi mängitakse, sest see on niisugune kena traditsioon ja eks sealgi toimuvad mõningad muutused, sest vaevalt, et algkoosseis laval on. 1953. aasta. Ungaris sai esimene maa väljaspool Briti saari, kes võitis Inglismaad jalgpallis nende oma kodus. Wembley lõppes mäng tulemusega 6-3. Räägitakse, et Tõnu Kalvet selle sama sündmuse pärast olevat ära õppinud ungari keele, aga see võib ka kuulujut olla. 20 aastat hiljem ehk 1973. aastal viis sõjaväeline riigipööre Kreekas võimult president George Papadopoulose. No tean ühte hullemat nime veel, see on Papapopopopopoulos, aga tema isa olevat olnud mootorrattur, mida võib kuulda ka tema nimest. 1977 ÜRO peaassamblee mõistis hukka Iisraeli okupatsiooni Araabia aladel. Iisrael kehitas õlgu ja ütles, noh ja siis, ja ei olnudki midagi. Ronald Reagan 1986 avalikustas salajase relvatehingu Iraaniga. Eks neid tehinguid ole teisigi, aga Reaganil oli ka vaja millegagi silma paista. 1990. Võitis Lech Walesia vabad valimised Poolas. 1992 otsustas Tšehoslovakia parlament riigi pooleks lüüa. Tšehiks ja Slovakiaks. Ja 2003. aastal toimus segane sündmus. Euroopa Liidu rahandusministri peatasid sisuliselt eurotsooni eelarvereeglite rakendamise, et päästa hädas suureks paisunud eelarvedefitsiidiga Saksamaad ja Prantsusmaad. Muidu oleks pidanud distsiplinaarmeetmeid rakendama, oleks pidanud koha peal käima, oleks pidanud tegema välja sirutatud sõrmega liigutusi otsa kurivaim ja häbi. Aga noh, nii sai kuidagi rahulikumalt ja ega kes see siis jõuluajal olekski viitsinud sinna sõita. Agendiga suhtlesin mõni aeg tagasi ja nüüd on siis tulnud agendilt ka materjale, mis kinnitavad, et ei ole siin jama midagi, kuigi õige mitmed kirjutajad kirjutasid ja esitasid vastu väiteid sellele, mida ma olen Nõmme raadios rääkinud Ukraina kullast. Aga agent uuris välja ja eks ma püüan siis täiendada ka natukene, et Ukraina keskpanga juht Valeria Gontarjeva oli see isikes 17. novembril 2014. aastal ütles välja tõe Ukraina kulla kohta. Et alles on 8% sajast. No see on üks igavene ports Ukraina keelseid uudiseid, aga selles on ka Valeria Gontarjeva venekeelne lõik vahepeal. Seal ta tunnistabki ausalt, et alla 1% on jäänud, aga ukraina keeles kostab sealt ka natuke teissugust infot. Ukraina keelega iga venekeele oskaja hakkab tasakene hakkama saama küll, kui tal on piisukene geenikene sees, mis tal lubab mõista, noh, nii-öelda valesti hääldatud vene keelt. Noh, kõik need on sarnased, nagu lõuna-eesti keeled on põhja-eesti keeltega sarnased, aga mõned inimesed näed ei saa aru. Ja läheb nagu tema läheb. Agent kirjutame nagu sandis alles otsida seda klippi ja just selle venekeelse osaga. Muidu mõni ütleb, et näe loll ja vandenõuteooria. Ma lausa hõiskasin, kui selle üles leidsin ja klipp on tõesti hea. Ja kirjutab agent veel, et nüüd siis sellest, kuhu kuld kadus. Alustada tuleb hetkest, kus pistrik Victoria Nyland teatas otse ajakirjanikele 4 kuud tagasi järgmist. See oli natuke rohkem kui 4 kuud tagasi ja see klipp on ka kuskil Nõmme raadio lõunatundide juures. Iga üks võib selle üles otsida. Aga see on sellest, kuidas ta ütles päris otse, et me oleme toetanud Ukraina revolutsiooni 5 miljardi dollariga ja kirjanik saalis küsib, et oot, te ütlesite seal nagu , et võimu ülevõtmise , ei , mina ei ole midagi öelnud ja see on üks ilus niisugune vestlus naiivitariga . Ja $5 miljardit , no need on need paberitükid , mida siis vastavalt vajadustele Föderaalreservis trükitakse ja Ameerikale laenatakse . nüüd siis on tasumise tund käes , sest tasuta on ainult juust , hiire , lõksus . ja agent tuletab meelde , et 7. märtsil kell 2 öösel startis Brisbane'i lennuväljalt USA transpordilennuk , markeerimata . selliseid on ka Tallinnas maandunud ja korra isegi Tartus , ka markeerimata ja meie ajakirjandus on sel ajal vaadanud , et issand jumal , ei saa lennuväljale minna , mina pean minema näosaadet vaatama või ma ei tea , mis totakat seriaali kirjeldama . meil muidugi olid maas reisilennukid , aga noh , tont temaga , kui markeerimata ja lõppude lõpuks lennuk on lennuk , ega meie tea , mis seal sees on , sees on võib-olla igavene paksude põskedega riigisaladus ja matsutab parasjagu nätsu närida . aga Ukrainas enne seda , kui see Borispoli lennuvälja lennuk maandus , saabus lennuraja kõrvale 4 veokit ja 2 Volkswagen bussi , kõik ilma numbriteta . tulid sealt välja siis Volkswagenitest ilmselt 15 kuulivestide , automaatrelvade ja maskidega meest ja lennujaama tõstukiga rulliti siis lennuki põrandale , veeretati sisse 40-50 rasket kasti . seda pealtnägijate sõnul , siis tuli 10-12 erariietes isikut kolmanda bussiga , mindi lennukisse ja lennuk startis kiiruga . noh , eriline lennundustermin on ka , et hädavajaduse pärast vuhja punuma . see on niisugune lennunduse protseduur . tegelikult hakkas siit mulle midagi ikka väga tuttavat välja kumama ja tuleb välja , et sellest ma rääkisin juba 14. märtsi lõunatunnis ja sain mina pahandada ka , et vandenõuteooria , hull , meie ju teame , meie ise lehest lugesime , mis seal tegelikult on , aga jah , mina kirjeldasin , kuidas Borispoli lennuvälja töötajad andsid teada , et 6. märtsi öösel vastu 7. kell 2 lahkus lennuväljalt eraldusmärkideta ja registreerimata suur transpordilennuk . no arvestades , et igavene ports kola tuli peale võtta , siis no teisalt , ega need lennukid alati väga väikesed ka ei ole , isegi kui vaadata mingisugust pisikest kahekohalist lähemalt , siis ilmneb , et no võrreldes prae taldriku või sõiduautoga ikka päris suur tükk teine . aga jah , enne seda , kui lennuk ära läks , tuli lennuväljale 4 rasket inkassaatori autot ja 2 Volkswagen mikrobussi , numbreid muidugi ei olnud . masinatest tuli välja 15 või enam musta riietatud maskide ja soomusvestidega tegelast , laadisid lennukisse üle 40 kasti , kõik käis väga kiiresti , osa inimesi lahkus masinaga , osa lennukiga ja pealtnägijatel kästi vait olla . hiljem siiski üks endine ministeeriumi töötaja andis välja info , et Ukraina kullavarud viidi uute valitsejate käsul riigist välja . no pärast seda oli siis ka sündmus , Silver Doctors andis teada , et Ukrainas algas Euroopa Liidu ja USA sanktsioonide hirmus pangajooks , aga Ukraina kuld saadeti otse Föderaalreservi  ja kes ei usu , ma panen lingi ka üles , seda kinnitab ka Shanghai Metals Market . seal on kohe pikem jutt ja läinud see kuld oligi igaveseks , no selle koha peal võiks öelda koguni ka aamen , sest eks seda kulda võib ju näidata , et näe , siin ta on , ei , tagasi ei saa . ei tea , kuidas see sakslaste värk edenenud on ja teistelgi , näe , Šveitski tahaks nagu , et kuld oleks kodus , aga see seltskond seal Föderaalreservis ütleb , et te käisite ju vaatamas , me võime teile fotosid saata , aga see kuld peab olema meil . huvitav muidugi, kuidas niisugune tohutu kogus kulda ühes kohas mõjutab inimeste psüühikat, sest tahad või ei taha, kullalgi on mingisugune kiirgus, mis pidi inimesed külmemaks tegema, aga no jah. Aga arvestades, et Ukrainast kuld on läinud sinna, kus kulla koht, ei ole nagu valitud kullarahval enam Ukraina teemal suurt kakelda midagi peale selle, kes on boss ja kes saab preemia selle eest, et täiendas föderaalreservi ladusid oma kullakäntsakatega. Ja nüüd tekib muidugi küsimus. Kui Ukraina kaklused käivad Euroopa Liidu liikmeks saamise nimel ja põhimõtteliselt Venemaaga, miks siis viidi kulda Ameerikasse, mitte Euroopa Liitu, Šveits oleks olnud võimalik? Ja muidugi tekib ka küsimus, miks peame meie toetama Ukrainat tema püüdlustes saata ka oma maavarad Ameerikasse? Või umbes niimoodi. Suhteliselt arusaamatu on kõik see värk. Euroopa Liit on nagu supi sees, aga asja ajamine nii rahanduslikus plaanis käib rohkem Ameerikaga. No ma saan aru, 5 miljardit on Ukrainasse sisse pumbatud, et tekitada olukord, mida on võimalik hakata lahendama. Aga see ei ole ju kõigi eelduste kohaselt Ukraina rahva tellimused. Laenake meile raha, siis me saame teile võlgu olla. Ma saan aru, Eesti aitab ka Ukrainat kõvasti, need klaver saadeti kuhugi ja Sveata Vakra käis vist kuskil esinemas ja kõik see on väga tore. Aga ma saan isegi sellest aru, et kui elevandid kaklevad, rohi kannatab ja rohtu ehk rahvast tulebki lõbustada, rahustada, pai teha, tahest taatmata ju saab nimelt rahvas hukka, kui riigid kaklevad. Aga midagi on siin valesti, väga, väga valesti. No kõigele lisaks ütleb veel Kiievi ärimees, tema on Ukraina reklaamiliidu president, nimi teisel Maksim Lasebnik, et eestlastel on Ukrainas toimuvast väga vale ettekujutus. Ütleb tema, et Kiievi toidupoes saab osta värsked Donetski piima. Tänavatel sõidab hulk Donetski numbrimärgiga luksusautosid. Donetski äri on kolinud Kiievisse. No usun, et reklaamifirmade presidentide president teab, kus raha on ja et firmad ikka töötavad. Kui nüüd siteerida, siis ütles ta nii, olen suhelnud mitme Eesti kolleegiga ja mõistnud, et neil on siin toimuvast väga vale ettekujutus. Nad arvavad, et Ukrainas on totaalne sõja seisukord. Tegelikult ei ole olukord nii hull. Ja nüüd tuleb natukene majandusest ka. Grivnades on meediamahud käesoleval aastal langenud 35-40%. Eurodes võib rääkida meediaturu kahanemisest rohkem kui poole võrra, aga see tuleneb grivna kursi nõrgenemisest euro suhtes. Ehk siis grivna piiri taga maksab vähem, aga koha peal maksab sama palju kui ta maksis, no praktiliselt. 10 eurosendi ees saab ikka veel tervele Kiievile metrooga ringi peale teha. Piima ja leiva hind ei ole tõusnud. Donetsk on oma olemuselt võrdemisi rikas tööstuspiirkond. Lugansk on Donetski absoluutne vastand. Luganskil võis tõesti olla alust protestideks ja konfliktideks, Donetskis mitte. Kõik propagandistlikud muinasjutud keelelisest diskrimineerimisest on valed. Kogu apoliitiline äritegevus jäi alles, mis omakorda tähendab, et reklaami tehakse ikka. See on nüüd eestikeelsest allikast võetud materjal. Seal oli ka link Best Marketingi lehele, kus pidi olema täielik intervjuu, aga Ja noh, issanda teed on imelikud, ära on kutsunud tema selle intervjuu, küll aga on seal külje peal näha kohe Reformierakonna reklaami, kuidas Reformierakond võtab osa ürituses, kus räägitakse, kui hea on ikka reklaami teha ühe ja sama firmaga ja nii edasi. Peavoolumeedia sõnumid ei ole müüdavad, aga nad on vabalt ostetavad. Tuletaks meelde siin seda äraneetud kooseluseadus. Sellel ajal olid ju Hispaanias, Prantsusmaal, viska Saksas suured homopropaganda vastase meeleavaldused. Politsei müütas, paugud käisid, aga meil räägiti, et kõik need riigid ruigavad rõõmust, sest nad saavad endale nii väärt seaduse ja nii edasi. Meie, noh, nendel samadel punnidel, kes, no samad suhti punnid, kes Ukraina kullatuurilasid panna ja kes sellele ka kaasa aitasid, nemad muidugi tahavad kangesti nii nimetatud läänele meelt mööda olla, et ehk saavad ka paati, nii see mäng käibki. Hästi valitud uudised ja oinastunud registreeritud kommentaatori, muide ei ole nali. Registreeritud kommentaatori nimi täna nägin oligi Ma tahaks tema isa ja ema muidugi näha, kes paneb oma lapsele nimeks aga samas ega imestada pole midagi. See on võibolla panustamine tulevikku, et tulevikus nagu nii peetakse eestlasi ja nende jäänuseid oina peadeks, miks siis panna, mitte panna oma lapsele juba praegu nimeks või sita kott või midagi taolist. Aga nüüd, minu daamid ja härrad, meine daamid und herren, ladies and gentlemen, madame, monsieur, vatka veri tavarissi, pühendugem Tiit Madissoni vihkamise minutitele.
Hea Nõmmeraadio kuulaja, ma usun, et suuremat osa Nõmmeraadio kuulajaskonnast sunnib kella 12. raadiote juurde istuma ja internetivaldajaid lõunatundi maha tõmbama või arvutist kuulama teadmine, et Nõmmeraadios edastatakse informatsiooni tõepäraselt. Ja kommenteeritakse Eesti olukorda nii, nagu see tegelikult on. Ei ole mingeid tabuteemasid ega oma käsitlustest hirmu rikkuda poliitiliselt korrektset joont, millest kõik peavoolumeediakanalid nii kramplikult kinni hoiavad. Ilmselt just see tõttu Nõmmeraadiot kuulataksegi. Kuigi ka Nõmmeraadio kuulajaskond pidevalt suureneb, teeb peavoolumeedia siiamaani nägu, nagu raadiot, mida kuulate, poleks olemaski. Minu arvates asendab Nõmmeraadio koos oma küllusliku meediapangaga omaaegset Ameerika häält ja raadiot Vaba Euroopa. Samas aga tuleb mõningase meelehärmiga tunnistada, et tegelikult ei vaevu tõde teada saama enamik kallitest uhketest ja häädest rahvuskaaslastest. Aga tunnistagem, et ega Ameerika häält ja Vaba Euroopat kaugeltki kõik eestlased kuulanud. Kuulasid need, keda huvitas, mis Eestis ja maailmas tegelikult toimub või on toimunud. Toon oma pikast võitlejakarjäärist sobiva näite. Kui 1987. aasta augustis siin kõneleja organiseeritud oppositsioonirühmitus MRP AEG kutsus eestlasi 23. augustil nõudma Molotov-Ribbentropi salatehingu avalikustamist, tulid kohale tollastest Ameerika hääle kuuljatest julgemad. Neid oli tuhandeid. Need aga, kes oktoobri või mai pühad ajal punaste lippudal marssisid ja vainodele, rüütlitele, toomedele hurraa karjusid, olid rahul sellega, mida rääkis Eesti raadio või näitas ETV ja Moskvast edastatav informatsiooniprogramm Vremja. Võib-olla peab Nõmme raadio kunagi loodetavasti lähimas tulevikus täitma omaaegse Ameerika hääle missiooni inimeste koondamisel võitluses valitseva kliki vastu. Aga õnneks on nüüd sel ajal olemas internet. Kui minu uuel kodumal Hispaanias protestiti 2011. aastal pankurite omavali vastu, kutsuti mitmesaja tuhandelised meeleavaldused kokku Facebooki ja Twitteri vahendusel. Internet on tänapäeval võimas kanal, mis võimaldab mitte ainult igasuguste nilbuste levitamist, vaid aitab maailma uue korra arhitektidest, meie oma Toompea võimutsejaist sõltumatut informatsiooni levitada. Need, keda me oleme harjunud tänapäeval nimetama massiinimeseks ja kes moodustavad iga rahva hulgas enamiku, ongi igale režiimile vaikivaks ja lojaalseks toeks. Olgu tegu eestlaste, ameeriklaste, sakslaste, venelaste või ükskõik kellega, kes rahulduvad sellega, mida pakuvad neile peavoolu meediakanalid. Eesti massiinimesele on hirmus tähtis, mis juhtub mingis näosaates ja lõpututes niinimetatud tõsielu seriaalides. Kuid kes ei huvitu sellest, mis põhjusel nende igapäevane elu mitte kuidagi paremaks ei lähe. Hiljaaegu puutus mulle silma majandusmagister Einar Eilandi kirjutis, milles selgub sisemajanduse kogutoodangu ja inflatsiooni kõveraid jälgides, et tavakodanik pole 10 viimase aasta jooksul mitte mingit majanduskasvu tunda saanud. Kuigi võimutsejad ja meedia on pidevalt kiidelnud, kuidas meil heaolu pidevalt suureneb. Eks neil, see tähendab poliitkartellil ja nende tegevust propageerivatel ajakirjanikest propagandistidel on heaolu kindlasti suurenenud. Seega on igasugused propagandistidest arvamusliidrid ja poliitikud tavakodaniku aastast aastasse kõige labasemalt petnud. Kui massiinimene laseb ennast karistamatult aastaid petta, siis seda ka tehakse, sest rumalate meedia poolt ära peedistatud ajudega massiinimest on lihtne valitseda ja temaga manipuleerida. Ärgem unustagem ühe muinaskreeklasest filosoofi tõdemust, et rumaluse vastu on ka jumalad võimetud. Ja seetõttu on küll raske endale tunnistada, et enamik meid ümbritsevatest rahvuskaaslastest on rahul, mida võimutsejad neile kartellimeedia abil informatsiooni pähe pakuvad. Kuid see lihtsalt on nii. Kuigi individuaalse mõtlemisvõime säilitanud kodanikel on ehk raske leppida, et meid ümbritseb rahvuskaaslastest ajukääbikute mass. Kes tõsimeelselt usub kõike, mida ajalehtedes kirjutatakse ja teles räägitakse, ega ole suuteline oma peaga mõtlema. Veel vähem sõltumatutest meediakanalitest tasakaalustatud informatsiooni otsima. Kõige masendavam, et selle sama massiinimese valikutest kipub sõltuma see, kes meid valitsevad. sest rumalad inimesed millegi pärast ruttavad esimestena hääletamiste ajal jaoskondadesse oma kodaniku kohust täitma, nagu seda protseduuri kommude võimutse ajal nimetati. See vast ongi, arvestades Eesti riigi tulevikku ja rahvuse edasikestmist, asja juures kõige hullem. Kui rumalate valiku alusel võimutsevad moraalikauged psühhopaadid. Ilmselt kordan end siin Nõmme raadios esinedes, kuid ikka ja jälle tahaks viidata Eesti aegsele rahvusteadlasele Oskar Looritsale, kes 1950. Algul Rootsis paguluses viibides oli sunnitud tõdema, et eestlastel on küll tugev kultuuriline identiteet, kuid puudub täielikult poliitilise mõtlemise võime. Just sellega on ilmselt seletatav, miks aastast aastasse ja valimisest valimisteni hääletatakse võimule parteisid, kes kõige jultunumalt valetavad ja silmakirjatsevad. Mistõttu valitute, õigemini võimule hääletatute, poolt petetud hääletajate arvamustest ka ei hoolita. Kuigi neid enne järjekordseid valimisi pugejalikult kutsutakse armsad valijad. Hiljaaegne näide, milliste meetmetega niinimetatud kooseluseadus Riigikogus vastu võeti, näitab, et enamuse arvamus ei lähe võimutsejaile karvavõrdki korda. Viie riigi saatkondade lipuvardaisse heisatud vikerkaarelipud ja presidendi veel samal päeval vastu võetud seaduse heakskiitmine kinnitas, kelle meele heaks see Ida-Euroopa riikidest esimesena vastu võetud seadus kehtima pandi. Masendav on see, et meie poliitiliseks eliidiks nimetatud seltskond ei püüa enam teha nägugi, kelle huvides nad esindavad. Võimutsejad on veendunud, et oma sigaduste eest neil vastutada ei tule, sest Brüsseli ja Washingtoni peremeeste näol on neil kindel katus, kui kasutada kriminaalide kõnepruuki. Seetõttu tegeletaksegi Toompeal ja Kadriorus küüniliselt Eesti rahva elujõu hävitamisega, et rahuldada välismaiste peremeeste huve, kelle tegevuse eesmärgiks on muuta Euroopa rahvad segarassi massiks, kel puuduvad traditsioonid ja rahvuslik identiteet. Selles protsessis on Eesti võimutsejad kindlasti järjekordselt paipoisi rollis. See, missuguse innuga koorivad Eesti elanike skandinaavlastele kuuluvad pangad, mille puhast kasum eelmisel aastal oli 444 miljonit eurot, seega igat Eesti elaniku imikuist pensionärideni suudeti pügada cirka 350 euroga aastas, mis on ülimalt märkimisväärne saavutus. See hiigelsumma viidi enamuses Eestist ka välja. See tähendab vähendati meie majanduses tiirlevat rahamassi. Meie oma valitsjate poolt seadustatud välispankade röövtegevus on terve mõistuse seisukohast lausa enne kuulmatu. Kuid enam vähem kõik on sellise olukorraga resigneerunult juba harjunud. Nagu lammaski on harjunud, et teda peremees pügab. Sellega seoses pool retooriline küsimus. Kas eestlased ongi määgivad lambad, keda süstemaatiliselt pügada tuleb? Pügatakse välispankade poolt, pügatakse väidetavalt rahvale kuuluvate Eesti Energia ja Eleringi poolt. Rahva palgal olevad võimutsejad pügavad maksudega. Pügatakse kaupmeste poolt, kellest enamik on välismaised, sest vaese elanikkonnaga Eesti hinnad ületavad paljude Eestist mõõtmatult rikkamate Euroopa riikide hinnad. Ja nii edasi ja nii edasi. Pügamisel ei tule enne lõppu, kui pügatav lammas nälginult kokku variseb. Terane raadiokuulaja sai mu kujundlikust jutust ilmselt aru. Meie võimutsejaid ei näi häirivat, et Eesti on ainukene riik Euroopas, kus puudub suuresti tänu Mart Laari ja ta kaaskonna omaaegsetele pingutustele omamaine pangandus. Paradoks, kuid riik hoiab oma raha välismaistes pankades. Tänu täheks omaaegsete teenete eest kärutati täielikult töövõime kaotatud invaliid, kuid maailma uue korra loojatele oma aastapikkuse tegevusega meelepärane Milton Friedmani preemia laureat Mart Laar Euroopa Keskpanga filiaali Eesti Panga nõukogu juhtima. Kohale määratav ei olnud võimeline isegi riigikogu liikmete küsimustele vastama ja on üldteada fakt, et tema nime all kirjutab ajakirjanduses artikleid ta kauaegne sõber ja aatekaaslane Lauri Vahtre. Naeruväärne, kuid just nii käivad asjad Eesti poliitikas. Pole mingi uudis, et internatsionaalsed suurpangad ongi läänemaailmas saanud poliitika ja majanduse dikteerijaiks. Presidendid ja valitsused on vaid kõik võimsate suurpankade ja internatsionaalsete suurkorporatsioonide käsilasteks. Näiteks kui USA investeerimispank Lehman Brothers end oma piiritusahnuses lõhki laenas ja 2008. aastal pankrotti läks, millest algas ülemaailmne majanduskriis, siis Ameerika president Barack Obama, kes pandi valges majas pukki Rothschildide ja Soorose rahade toel, korraldusel maksti maksumaksja arvel sellele juudipangale kõik kahjud kinni. Meenub seegi, viibisin selle ajal veel kodumaal, kui olin 2009. aastal peale Andrus Ansipi ja peavoolu meedia palju kiidetud ja propageeritud kinnisvara mulli lõhkemise tunnistajaks. Nägin oma isiklike silmadega ja kuulsin TV-s esinemas tollast sotsist rahandusministrit Ivari Padarit, kes arvas, et kuna kommertspangad on saanud katteta laene andes kahju, siis tuleks riigil need kahjud kinni maksta. Mäletan hästi, milline rae mind haaras sellist ülimalt limuklikkust kuulates. Õnneks sellist otsust valitsus siiski ei langetanud, sest valitsusel puudus vastav rahaline kate välismaistele pankadele nende kahju väljamaksmiseks. Muidu oleks seda kindlasti tehtud, millegi pärast olen selles kindel jälgides aastaid, kuidas Eesti poliitlimukad välismaistele peremeestele püüavad meelejärgi olla. Tasuks teada, et 2009. aastani olid Rootsi Wallenbergid ja teised rahajuudid eestlasi koorides teeninud 36 miljardit krooni kasumit. Eestlased eelistavad pigem end süstemaatiliselt lasta koorida konna keetmise stiilis. Konn visatakse külma vee katlasse, kuhu tuli alla tehakse ja see loomake ise ei märkagi, kui ta ära keeb. Ja pigem eelistatakse end konnakombel ära lasta keeta, kui oma säästud paigutada Tartu hoiulaenu ühistusse, kus see teeniks rahvuslikku majandust. Nõrga rahvustundega ja elementaarseima solidaarsustundeta eestlased eelistavad pigem välismaised pankasid nuumata, kui toetada peaaegu hävitatud rahvuslikku majandust. Rumalusel ja orjameelsusel pole piire. Massiinimese poliitilist rumalust on oskuslikult ära kasutanud võimutsejatele alluv peavoolumeedia ja nüüdseks võib täie tõsidusega väita, et eestlastest on tehtud 20 aastaga võimumeeste kõik võimalikesse sigadustesse leplikult suhtub homo estoonikusest koosnev orjakari. Kes jälgib huviga teles näidatavad meelelahutussaateid, kuid pole võimeline aru saama, mis meie riigis tegelikult toimub. Selline on minu järeldus peale pooledest kuist sünnimaal viibimist. Vaatamata paljude jultunud rahalugude avalikuks tulekule, olgu näiteks siin Siim Goldberg Kallase 10 miljoni dollari riigiraha kaotamise lugu või Web Fondi 38 miljoni dollariline suurvargus. On endiselt eestlaste poolt eelistavam partei Reformierakond. Igasugu lõputute kilekoti, ämma annetuste ja autorolla lugudega vahele jäänuna on Päti partei toetus eestlaste hulgas lausa 33%. Tule taevas appi. Ühtlasi näitab see, kui võõraks on jäänud moraal eestlaste ühiskonnas. On ju keeleteadlane ja publitsist Mati Hint prohvetlikult kirjutanud Postimehe arvamusrubriigis, et ühe rahva hävitamiseks piisab tema moraali hävitamisest. Kui iga kolmas eestlane eelistab võimul näha pätt, ühendavad parteid, siis on kadumas lootus, et Eesti moraalset ja majanduslikku allakäiku ning riigi selle rahvast tühjaks jooksmist on kuidagi võimalik peatada. Sest sünnima jätavad meeleheites maha moraalsemad, targemad ja ettevõtlikumad, kes ei soovi olla pättide võimualused, pügatavad lambad. Ei tahaks neid vihkamise minuteid siiski nii pessimistlikult lõpetada, mis tõttu võiksin välja tuua pikki aastaid ajaloo uurimisest pärit tähelepaneku. Jah, massi inimesed on stabiilsetel aegadel küll valitseva režiimi toeks. Vanemad inimesed mäletavad nõukogude aegsed hüüdlaused, parteil on masside toetus. Kuid pöördelistel aegadel, kui võimu nõrkus ja korrumpeeritus saavad kõigile nähtavaks, jäävad massid igasugustest sündmustest kõrvale. Vanemad inimesed mäletavad, kuidas valitsev ainupartei, kel olevat masside toetus, kokku varises. Mis tõttu suuremate vapustuste puhul jäävad valitsejad režiimid ilma senisest ühiskonna toetusest ja lootma peab vaid repressiivorganeile. Samas aga aktiviseeruvad mõtlemisvõimelised ja julgemad inimesed, keda võim pole suutnud ära hirmutada ja meedia ajud ära pesta. Sellised ajad on saabumas ka meie armsal sünnimaal ja need ei tarvitse üldsegi olla mägede taga. mõttekaaslastega viimasel kuul üsna palju suhelnuna, võin kindlalt väita, et näiteks võrreldes 2010. aastaga, kui lootusetuse tundest kodumalt lahkusin, on ühiskonna mõtleva osa meelsus tublisti muutunud. On lõpuks hakatud 12. tunnil aru saama, et Eesti rahvuse mandumisele ja välja suremisele ning massilisele emigratsioonile võivad pidureid panna vaid idealistlikud julged inimesed, kes suudavad üdini korrumpeerunud ja tegelikust elust irdunud niinimetatud riigiparteide koalitsioonile vastu hakata. Rahvusliku allakäigu peatada. Tegutsedes solidaarselt, kui eesmärk nõuab, siis ka üksikuid erimeelsuseid eirates, koondudes rahva liikumisse. Omal ajal, veidi rohkem kui inimpõlv tagasi, murendasid kommunistide võimu just rahva liikumised, Eesti kodanike komiteed ja rahvarinne. Ainult mõtlemisvõimeliste organiseerimisvõimeliste inimeste, kes tunnevad muret eestluse püsimajäämise eest, toel ja ühispingutuste tulemusel, on võimalik allakäiguspiraal peatada. Praegusel moel jätkates ootab eestlasi ees täielik allakäik ja lootusetus. Kuulmiseni. Vihkamise minutitega Nõmme raadiole Tiit Madisson, Harjumaa, Eesti.
Kodu tuleb kaitsta, kaitsta kas või haamriga ja kaitsta koos pere ja naabriga. Kõik ülejäänud ootused on sinisilmsed lootused, sest kaugel kandime võitleb ainult papi eest. Kui keegi võitleb sinu eest, oled sa ju müüdud mees. Sa pole enam oma kandi peremees. Igaüks oma pinna eest on nõus surema mingi hinna eest. Missioonel kraavis mullas sees, mees võitab paari tonni ees. Kas narva mees on nõus surema, naaber rahva jonni ees. Aga valga võõru mees, võitleb oma onni ees. Kas narva mees on nõus surema, naaber rahva jonni ees. Aga valga võõru mees, võitleb oma onni ees. Kui jopet puhje kõrvaipu, on näites kindlad tuhiga, siis pakkuma allote, on väikse rahvan juhiga. Ta sellele peab anduma, kel võimsad tankid randumas. Juldude selgub alles siis, kui kuivad viimne pereviis. Ta sellele peab anduma, kel võimsad tankid randumas. Jõndude selgub alles siis, kui kuivad viimne pereviis. Sünni tahtel valitsa, võõrad muskli ajud ka. Kuid kes on kõema õige mees, selgub suurte mängudes. Kui veri hakkab poolema, siis emigreerub ideoloogia koos kullaga. Ja võitlema jääb peres oma kandis sõjamees. Kui veri hakkab poolema, siis emigreerub ideoloogia koos kullaga. Ja võitlema jääb peres oma kandis sõjamees. Kodu tuleb kaitsta, kaitsta kas või haamriga. Ja kaitsta koos pere ja naabriga. Kõik ülejäänud ootused on sinisilmsed lootused. võitleb sinu ees. Oled sa ju müüdud mees. Sa pole enam oma kandi peremees. Kui keegi võitleb sinu ees, oled sa ju müüdud mees. Sa pole enam oma kandi peremees.
Saade on salvestatud 2014. aastal.